кепдер адаслы радиосы. Өңгіде сағылып құрматтылың лейзілі. Бүгін 2021 елің 9 май, кептенің бағдар күні. Кептенің земуі дүния түркмәнлер кептешіклермеді динлемеге чағырыя. Одалы күнің хаварларының лі. Олар ленфедімен Йоғшын Анны Құрван таншедия. Түркменстанны Қадыр кечесінің форматына ұғылан әділен күнә кетшің чәгініні дүрлі дөғірлерді ел кетілен Еху қоша аятларының әхлісінің жеми 16 тұстауын адатлығы көй өрленуіні еп-яңы тасдекладық дейіп, Еху қоша аятларының бүтін дүне ұрамасының Метгот көкейлі Джаррет Лопес адатлығы радиясына хабар берді. Олар президент тарапынан гүнәсі кечілен адамларын санауына ұйырылыптыр. Білшіңіз яғли 18-27 яш аралығындағы еркеклерің әхлісі христиан ананшылар әсасында харбы құрлықтан үйде ұрын ғыздан етерлерді деп редакция оғысын электрон қатта әділер. Шейлиде курому Туркменстандагы Йехова саяатларынын жана өйлөрүнө ве өз жерли жемгиятларына коушуп, маскарларына көмөк этип билжеклерин эшитип, ыйынжалганын айтат. Өнкү жылдардын тежрибелеринин көрүнүшүнө көрө, Туркменстандын экинчи президенти дөөрүнө хас жыгжамдашан күнөө кечишлерде сыяастуу суя уздан миннет хатаптанган адамдар адатса күнөөсү кечилгендердин саноолоруна аңсаал-даңсаат кирилмейер ве бугедек Үйірілгәнің бұдылып кем білінжеттігі мәлім молды. Түркмен медиасы күнәсі кечіленлерің атларынына, айыпланын ве күнәлі тапылан зенайет маддаларыны кем, түрмеді тұрын мөхлетлерінің хавар вермейер. Тадақаның мағлуматына өрі, бүгедекі күнәге чіште еш кетілен түркмен райатларының 982-сі, түркмен санын еш кетілен дашар үрт райатларының 53-сі адатлыға чыққар. İçeri İşler Ministerliğinin 9. mayda veren xabarına göre Oğuzistan'ın paytaxtı Kavurlaki mektebindasında olan partlamalarda ölenlerin sayı 50 adama yetti. Yine 100 adamın yaralı olanlığı xabar veriliyor. 8. mayda olan partlamada ölenlerin köpüsü Daşte Barçi'nin Şayık Hazar etrafında yerleşen mektebin okuçu kıyılları vardı. İçeri İşler Ministerliğinin Metuvat Vekili Tarık Arayan Sayet Al Şukadı mektebinin önünü avtolog bombasının partladılarını. Okuçular doğru düşüp kaçmaya başlarına olsa yine iki bombanın partladılarını aitti. Sosyal bombalarda paylaşılan suratlar partlamadan sonki yağdayları orkoyar. Kanlı sumkolar ve kitaplar Mektebin önüne çalın çarşı olup yatır. Partlamaların cevapkarçılığını bağdavat öz sınanan topar tapılmadı. Taliban Sivoş toparı bir hücumu bağlanışını ret etti ve onu yadgardı. Ama Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani hiç yıl suutnamı korkunmadan hücumda Taliban'ı ona akarladı. Kavullaki sayı taraflar İslam devleti terör topar tarafından yığıgıdan nişana alınıyor. Қытайын космос құрлығы, Қытайын космос ракетасының ұлы өлігінің 9 майды ерден Малдив адаларының қолайынны Араб дендінің иілаты репер етмезек құрб өлігінні ері қачанлығына айтты. Қытайын долындырылмайан ракета қалынысының ері долынып келмегі 18 тонналық қалынының иілатлы ері қачмақ әқтімарлы өлін бағылы бір топор алады дөретті. CNN'in Abbasah harbularına salgılanıp power vermeğine göre sonku mağlumatlara layıklıkta Kıtay raketasının yer atmosferasına kaydıp geliyen garınları okuçuk atına diyen avtobüs meçhörünek raketa bölüğü 9. may günü ir sağıtlarda Türkmenistan'ın toprağını yere kaçar deyip çaklandı. Belarus'un avtoritar dolanırıcısı Aleksandr Lukashenko öğrenin öldürülen yağdayına ya da borçlarını yerine yetirip bilmedik halatına prezidentin ihtiyarlıklarını yurdun hukuksuzluk genişine geçirmeye ruhsat veren kararı kol çekti. Hükümetlerin köpüseyem Ağustos ayına geçirilen davalı saylavlar ve apparisya protestlerinin gazaplı basılıp yatırılmak sebepli Lukashenko'nun prezidentlik ihtiyarlıklarına ev olmağını bir kanun hesaplayar. Odalkı kanun Sürüvora, eğer de prezidentin vezipesi boş olsa ya da ol borçlarını yerine getirip bilmese, tele prezident kasam kabul edense hakimiyet premier ministrin ihtiyarına verilmeli. Ama 9. mayda kol çekilen kararda hakimiyetin premier ministrin başkanlığındaki hukuksuzluk genesine verilecekti aydılya. Hukuksuzluk genesi Lukashenko'nun elin sayılanan kolluğçularından varat. Lukashenko aprel ayında prezidentin ihtiyarlıkları vardı, ehtiyaçlık kararını kol çekecektiğini önünden havar verdi. Siz havarlar dinlediniz. Kepler Adatlıq Radiyeti. Kepler'in zeminliğinin leyatını. Kepleşikleri Praga'da studiyodan men. Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hafta Adatlıq'ın web saytında en köp okulan havarların ve en köp dinlenen kepleşiklerin başını Türkmenistan dasarı yurtlarda kalan rayiyatlarının yeni bir tapkırını izni getirdiğine atılan çap edilen havar ve kepleşik çekiyar. Hakim prezidenti alıyar mı ya da olar belirleşip özlerini alıyarlar. Yapık dükkanlarda ağdık kıtçılığı, gizliğin novotlar, tutsak etmeler, hakimiyetlerin dınmağı, Türkmenistan'a neme oluyar. Prezidentin merhum kakasının anına ışınız için mezuri pul toplanıyar. Prezident tədi su deskalarını sinlap, Adatlıq'ın su havarını reaksiya bildirdiğine atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Yapık dükkanlarda ağlık kıtçılığı, gizliğin novatlar, tutsak etmeler, hakimiyetlerin dınmağı, Türkmenistan'a neme oluyar. Hakim prezidenti alıyar mı ya da olur birleşip öğüllerini alıyarlar. Ağlık kıtçılığı doğumlanıyar. Çeklendirilen importun oranını tutmalı önümlerini irede. Sağlık için çeklendirilen çilim birlerini bay ediyar. Beylekleri garip diyen artılan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 18. hepte adlı fotosergimiz çekiyar. Şeyle de Adatlıq'ın web saytının tomoşaçıları Adat Adalga, Pul, Milli ve Dasarı Yurt Valyutası 2. bölüm. Kırgızlar, Tacikler, Serket Çaknışlarının pidalarının yağısını tutup veper yeten ovalarını dolanıyorlar diyen atlayan çap edilen videolarımı da köp tomoş ediptirler. Kepler Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini Türkmenistan'ın olsun en son mağlumatlar esasında devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Müngdün Uğrak Tutsoğ'un güneyasını geçti. Siyas tutsoğları var da mağlumat verilmiyor. Tadakhan'ın mağlumatına göre bu gedek Kadır Vizesi'nin önünden iş kesilen Türkmen rayetlerinin 982'si, Türkmenistan'ın iş kesilen dasarı yurt rayetlerinin 53'si Adatlıq'a çıkıyor. Geçen yılın ayağında bir taraflık gayrı münasebetli 2078 rayetin ve 4 dasarı yurt rayetinin güneyası geçilipti. Türkmenistan'ı son 10 yıllıklarda 100 milyon çırayet türmeden geçti ve halkarı hukuk toparlarının havarlarını aydılmağına göre ayıplanayanlar köplens kanun esasında özünü uğrap bilmeyer. Önkü tutsağların köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı deslapkı tutsağ hanıdan başlanayan yoğuz araşmalar adamların dürlü zorlukları ve emeli kıyınçılıkları tedavar edilmeği neticesinde hukuk koruyucu edarların işgarları için düşüğüntülü oranlara övürlen ceza üyleri 10 milyonlarca maskalarının bergi borcu batmağına getiriyor. 6 yıl adatlıktan mahrum edilen Türkmenistanlı denanın Moskva'daki memorial merkezi bilen söhbetdeşlikte aytmagyna göre ol hüküm çıkarılanından kıyıska bolsoň ejesiniň prosentini alıp beren 3000 dollar neticesinde nowatdaki günä geçse düşýär. Türkmenistanlı Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolmagyndan öň esasan Kadyr Vizesine gabat ilan edilen prezident günä geçişleri soňra her uly bayramçylygyň öňünden geçirilmelidirligi yerli ýagdaýdan habarly adamlar amnistiýalaryň köpeldilmeginiň korrupsiýany hem kenesi köpeldenligini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, Kepler'in zemini Türkmenistan ile bağlı en soňky maglumatlar esasında dogam etdiriýärs. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanlary Ýeňiş güni bilen gutlap 1418 güne çeken uruşda watandaşlarymyz, gaýdusy eskerlerimiz şöhratly söwüş ýollaryny geçip edermenlik we gahrymançylyk üçin gahryman diýen belendady. Söwüş ordenlerine hem de medallaryna münasip bolup merdanalygyň beýik mektebini döretdiler diýdi. Siwi 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk uruşunda gazanylan ýeňişiň 76 ýyllygy bilen tüýüş ýürekden gutlaýar nimek bilen prezident bolsun dünya tarihine ören pazgalı ve en kanlı küçüklü devr hükmününü giyrenliğini tasdik etti. Yönü Türkmenistan'ın uruşa giden ve kaydıp gelmedik adamların sani, uruştan dolanıp gelenlerin sani, kâdık uruş veteranlarının sani ve durmuş şeritleri var da hiç bir zat aitmadı. Şeyle de Kutluoğlu'da Türkmen ayalgıyılarının uruş dövründeki korunmak kazanasına altın kümüş şay heplerinin 7390 kilogramını tavsıranlığı bellenip getiriyor. Kâdır mektubatı kâhın ağdılmayan hem olsa adatlığın odal hem haber verişi yali Türkmen Sovet Ensiklopediyasının 8. tomunun 92. 93. sayfalarında şeyle malumat var. Türkmenistan'ın zahmetkeşleri korunmak fonduna 170 milyon manat pul ve devlet dayoğumlarını tavsırdılar. Eskerler için 2 milyona kolay yıllık eğim yığınadılar. 70,5 milyon manatlık rayon ve pul rahat lotereyalarını satın alırlar. Metal veloklarını yığınadılar. Sevoşçular için 10 bin sani şahsı soğukat ve altes olan yani 300 vagona yakın kollektivleyin dürlü soğukatları verdiler. Dine Orsun ilkinci 2 yılına sayıl boyunca ofisiyerlerin ve eskerlerin başkalarına 57 milyon manatlık kömek pulu. Kurban olanların başkalarına ve invalidlere 465 milyon manatlık pensiye verildi. 15 milyon uğrak harbi işgahının başkalası olsa işe yerleştirildi. Türkmenistanlılar düşmanın azat edilen yerleri diklemek görüşüne de işengir katlaştılar. Stalingrad oblastına 66 vagon dürlü dağıt soltanına 15,5 bin olay mali verdiler. 1943 yılda azat edilen rayonların ve oblastların hayırına planının artık 1590 hektar yeri değen ettiler. 66 bin mali verdiler. Uruş başlananına Türkmenistan 248 lukmanı ve 662 tane dürlü medisine kullukçusunu fronta yollattır. Umumulukta uruş yıllarında Türkmenistan'ın olan 556 lukman, 7,5 milyon uğrak keçi medisine işgari sövüş meydanını kulluk ediptir. Türkmenistan'ın Sovet adamlarına cüda kımmat düşen yeniş günü münasibetli uruş veteranlarına, uruşta vefat olanların yan yollaşlarına Sovyet oluşturmak değeri vurulu. Tadakhan'ın 7. mayda kabarına göre devlet dostunu hükümet meclisinin doğamını 1941-45 yılların büyük vatansızlık uruşunda kazanılan yenisin 76 yıllı münasibetli Sovyet oluşturmak hakkında ak firmanı kol çekti. Bu karar esasında hakimlikler veteranlara ve vefat olan eskerlerin izinde kalan ayarlarına 200 manat mesurine pul savukatlarını oluşturur. Şehri de metduvatta yeniş günüyle bağlı çarelerin ehlisinin 9. may günü giyişlik geçirilecektir. Halk hakkıyla hiyadgarlık toplumunu gül çemenlerini koymak davranışının bolcaktı. Sonra uruştan kaydıp gelmedik eskerlerin hatirasına sadaka verilecektir aydırlı. Prezidentin adından verilen 200 manat savukat devlet kursununu 57 dolar. Karabağlar kursunda 5 dolar çemesi pul oluyor. Türkmenistan'ın 2. Cahan Urşi. Onun turmağının ve yengsin şeyle kımmat düşmeğinin hakiki sebepler hakkında Sovyet yıllarına aydılmadık. Ama sonra belli olan ve tarihin doğrusul öğrenilmek için zerur hesaplanayan tarih faktlar, adamların uruşta ve tiyirli hakiki baştan geçiren vakaları, gören horlukları ve sütemleri var da halka yeterlik malumat verilmeyer. Şeyle de Türkmenistan'ın devlet metduvatı Beyik Vatansızlık Uruşu cümlesini 5 yıl ara kesmeden son 2018 yılda kaytadan ulanmaya başladı. 2013 yıldan başlayıp bu sene Türkmen metduvatında dine 1941-45 yıllarda olan uruş deyilip ağdalıyardı. Şu aralıkta adatlığın yerli havarçıları para veteranın akı veteranlardan Sovyet için pul yığınalayanlığını havar verdiler. Geçen yıl hem levaplı veteranlar öğelerine prezidentin adından kovuşturulacak Sovyet için pul tölemeli olupdu. Uruş varı da hakikati kaydıp gelsek 1941-45 yılların uruşunun esas sene yazılarının biri olan Viktor Astafyev adamzat tarihinde hiç saçan ve hiç yerde beyli ayrıganç ve kanun okusuklu uruşun bolmanlığına aydıptı. Bu uruş hakta katı köp yalan söylediler. Onun ile bağlantıklı ehli dadi bulaştırdılar. Neticede toslanan uruş hakikati uruşun. Bolun dağıtların üstüne köloğa sarlı deyip yazdı yalanın dine kitaplarda ve uruş tarihi boyunca yalan yalgılarda değil. Eyhem köp adamın hakikatinde hem uruşun aslında borusundan has oğudun kahramançılıklı, şükratlı keşfini dörödönlüğünü velli yaptı. Bizim partiyamız olsa uruş varadaki yalan yazgıların esası toslayıcısı ve üpçüncüsü oldu deyip yaz Astafyev. Bu yalancılığın arkasında duran esası uyucun kimlerden ve nemeden avarattığını hem açık aydıptı. Onun fikirçe geçen uruş hakkında yalan söyleyenler hakikatta gelecek kursu yakınlaştırayan adamlardır.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleriniň metbuga tanatdygyna bagyşlanýan sany dowam edýär. Biz geçen gepleşigimizde 3-nji may bütün dünya metbuat azatlygynyň gününi atladyk. Erkin metbuat demokratiýanyň özündürdüýdik. Erkin metbuat habar, maglumat, pikir garaýyş, kommentariýa çap edýär. Häkimet başyndaky adamlary hasaba çekýär. Metbuat türli pikirli adamlar üçin platforma hödürleýär. Olaryň seslerini eşitdirýär. Erkin metbuat kä gödegçi, kä aktivist, kä sakçy, kä täälimçi, kä mugallim bolup halk bähbidine hyzmat edýär. Kä güýmençi hödürleýär. Kä tiler bolsa kronika ýöredýär. Ösen cemiyetlerde siyasatçılar bilen erkin metbuatın arası o diyen sazel. Metbuat siyasatçıların yüzüne düşer. Mesele molara hakimet başına gelmezden ozol vaadi veren sözlerini atladiyar. Halkın erkisliğini beyan ediyar. Özgüdegine bet niyetli siyasatçıların hem metbuatın yüzünü kuvyan vaatlar bolyar. Munun misallarını izarlanan, yanılan, hatta öldürülen, kalp ayıplamalar bilen türmelere basılan, azatlıktan mahrum edilen jurnalistlerin duçar bulan ıkbalını görmek bolyar. Human Rights Watch ve serhesiz reportörler yalı kuramalar Türkmenistan, Eritreye ve Demiradık Koreya yalı yurtlardan daşkarı başka da köp devletler şolsanlı, meselem Hıtay'da, Rusya'da, İran'lı, Erkin metbuat atylan haýwatlar we howp astyndaky jurnalistler barada habar berýär. Kejik bala duçar bolan erkin metbuat wekillerinden Saudi Arabistanly jurnalist Jamal Khashoggi hemmeňiziň ýanyňyzdadyr. 2018-nji ýylyň oktýabrynda dokument diýiş bilen Saudi Arabistanyň Istanbuldaky konsulhanasyna girenden soňra hatda jesedi hem tapylmadyk arab jurnalisti Jamal Khashoggi-niň öldürilmeginiň aňyrsyny häkimetleriň eliniň bardygy suwut edildi. Menin günüm köp halatda agyr geçýär, sebäbi adamlar bilen açyk gürleşmäge mümkinçilik galmady diýen ýaly diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy gurulmagy dowam edýär. Ol özüniň dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine Türkmenistany nädip maglumat alşy, nädip maglumat ýazarlaýşy barada jekmejek ýalmaçy gurulmagy berdi. Biz habarçylarymyzyň iş ýürüdüş täl tilsimini bu ýerde paşa edip ýagdaýy kynlaşdyrmakçy däl ýöne. Olaryň näme hili şertlerde habar ýygnaýanyny bilmek köpleri üçin gyzyklydyr. Atyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy döwlet dukanynyň öňünde azyk nowatyna durýan adamlar bilen nowata durýar. Bankomatdan pul çekmek üçin garaşýan adamlaryň arasyna girýär. Nowata durýar. Öz sözlerine görä habar berýän kynçylyklaryny hut öýüdi başdany geçirýär. Onuň aýtmagyna görä bir maglumaty iki adama tasdiklatmak üçin ýetiwarly adam gözleýär. Şondan soň aýdylýan zatlaryň hakykatdygyny göz ýetirip bolýar diýip habar çaýdýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içine häkimetleriň basyşlary sebäpli ýaşyryn hereket edýän bir gysym habarçysy Türkmenistany dowam edýän ykdysady problemalar. Şol sanly ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly kynçylyklary. Döwlet dukanlaryna azyk haritlarynyň ýetmezçiligi, subsidiýalanan azyk önümleriniň paýdalanylmagyna ýüze çykýan problemalar, ýurtda dowam edýän nagyt ýetmezçiligi, adamlaryň bankomatlardan pul nagytlaşdyrmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary. Eger şeýle ýagdaýlar ýüze çykdy, aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň giýjikdirilmegi, hususy söwda nokatlaryna bahalaryň aşa gymmatlamagy, maliýe kynçylyklary, valyutanyň gara wazaryna milli pulyň epesli hümmetsizlenmegi, häkimetleriň bar bolan problemalar boýunça ýylaty çykalga hödürlemekde goýy berýän kemçilikleri, galybiýetde sosial problemalar, aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagy, ýylan taryfyny döwlet dukanlarynyň öňüne durýan azyk nowatlaryna ýüze çykýan dawa jenjelleri. Jümiýetde sağlaşygyň bozulmagy, sosial adalaty bolan önemsizlik, giň ýaýran para bermit adamlarda döwlet institutlaryna bolan önemiň sygynmagy, polisiýa we howpsuzlyk güýçleriniň edenetdiligi, şeýle-de häkimetleriň önümçülükde mejburi rahmetden peýdalanmagy, sağlyk we bilim puwdugynyň nowzanlyklar, pandemiýanyň äsgerilmezligi, häkimetleriň raýatlardan hususan büdjet işgärlerinin dilden görkezme esasyna ýetgiderli pul ýygnamagy, mecburi köpçülük çäreleri, oba huzuruk buduğuna var bolan problemalar, kärinesi dayhanların dökün tehnika we su yetmezçiligi, huzuruk hyzmatlarynyň üpçünçiligine döreýän bökdönçlükler, şäher infrastrukturalarynyň kemçilikleri, ýylady şulgamlaryna ýüze çykýan näsazlyklar, sewitlerde wagtyl-wagtyl ýüze çykýan köpçülükleriň nägilelikleri, raýatlaryň fiýasy durmuşdan üzüňe saklanylmagy, erkin we adalatsyz saýlawlar, ýylatyň ýaşaýyş çaý problemalary, ulag we aragatdaşyk buduklaryna ýol berilýän kemçilikler ýaly dürlü uğurlar boyunca iyidgiderlik xabar veriyerler. Hakimiyetlerin çekiniyen sözlerini belentten yanlandırmağın bahası var dedik. Bu baha dürlü formada özünü görküdiyer. Xabarçinin sözlerine göre ilat arasında korku faktoru hüküm yürüdiyer. Hakimiyetlerin basışları bilen hızuları cılığlanyan adamlar tankiyetten artıkmaz gep kurrundan kaça duruyar. Hakimiyetlerden korkmayan adamlar bilen deneştirilerine hakimiyetlerden korkuyan adamların sahanı ağdıklık ediyer deyip xabarçı İla tarasını feretaplıklarını geçiren pikir soruşuna salgılanyar. Bizim yurdumuzda söz azatlığı asla yok. Adamlar korkuyar. Söz azatlığını talep ediyen adamlar kara sahana bul girdiler. Oların maşgalak dağlarının telefonları dinleniyar. Olar hakimiyetler tarafından ilgiderli izarlanyar. Şey dip adamların ruhu sağlığına zefer yetiyer deyip havarçı bilen gurrundaş olan bir Türkmen sanlaydiyar. Şunço cevir cefa, şunço izarlamaları karamazdan kimdir bir näme sebäpden Türkmenistanyň bir çetledilýän käleriň birini erkin jurnalistikany saýlap biler. Azatlyk radiosynyň habarçylary üçin munyň hem özüne ýetesi sebäbi bar. Diýdim zorlugyň soňlanmak üçin, çağlarymyzyň geljegi üçin, olar geljekde arkaýyn öz ýollaryny saýlar ýaly, olar öz pikirlerini gorkman aýdar ýaly. Demokratiýanyň ýasama ýurduny däldi hakyky demokratiýa bilen dolandyrylýan ýurtda ýaşamak üçin, azat erkin durmuşda ýaşamak üçin şu yolu saylap aldım deyip azatlygyň jurnalisti öz ideallaryny sanýar. Çağlarymyzyň geljegi üçin biziň hereket etmegimiz gerek deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Finçlere görä türkmen jemgyýetine onsuz hem erkin sözüň çäklendirilmegi, ýyl gorkusy, şahsy saýlaw seçkiniň individual durmuşyň erkinliginiň öňüni baglaýar. Jemgyýet kollektiw hereketlerden ýaňa şahsyýet jemgyýetiň içinde ýerap öz boluşlugyny üyed boluşlu okuyuplarını itiriyar. Üfesine Sovet Sayudunun 20 yıllarına adımlara hakimiyetler tarafından köpçülüklüğün sütüm edilmegi, rejimin basışları, hakimiyetlerin edenetlilikli hareketlerini taz kada uğurdu diyen yali. Yasama durmuştu deldi hakikattanım, bağıtlı durmuştu, azat durmuştu yaşama kazanma için şu yolu sayladım neyip azatlık radyosunun havarçısı devam ediyar. Hormatlı necdet dünya Türkmenleri gıyısı sağlı hareket etmeden sonra devam ediyar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, siz dünýä türkmenläriniň erkin medpuwata bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Media serişdeleri ýere gelene jemgyýetiň temperaturasyny barlaýan gural diýilse, öte geçildigi bolmaz. Ozalan belleşimiz ýaly habarçy gündelik durmuşda iýili bilen garylyp gatylýar, nobatlarda garaşýar, köpçülük transport serişdelerini adamlar bilen gurrundaş bolýar. Söwdan okatlaryny alyjylary we satyjylary dinleýär. Ýöne erkin medpuwata oňlamaýan häkimet wekilleri gol gowuşdyryp keseden seredip durmaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä howpsuzlyk işgärleri dükan nobatlaryna we beýleki ýerlere raýat teşigine öz adamlaryny yerleşdirýär. Azat maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüni almak üçin çäre görýär. Häkimetler azyk yetmezçiligine we beýleki kemçiliklere nägilelik bildirýän adamlary soraga çekýär. Olary türme haýwaty bilen gorkudýar. Ýurtda bolup geçýän zatlaryň syzyp çykmazlygyny gazanma üçin howpsuzlyk işgärleri käwagt köne giýim giýip nobatlarda garaşýarlar we nobatlara öýlerinden başga da şugul yerleşdirýärler. Nobatlaryň daşynda bolsa polisiýa garaşýar. Egerde kimdir biri hökümetiň ýöneki raýatlary adalatsyz çemeleşýänligini gurrunyň etse, ýa-da işsizlikden söz açsa, onu ol adamı käwagt polisiýa bölümine ekidip soraga çekýärler, güýç görkezýärler diýip habar saýdýar. Ýöne habarçy soňky 6 aý töwere wagt bäri adamlaryň arasyna nähildir bir batyr gyýlygyň ýa-da gorkusuzlygyň peýda bolanyny. Ýere gelen adamlaryň köpçülik bolup döwlet dukanlaryna aky, uň çörek ýetmezçiligi ýaly problemler boýunça häkimetlere arz şikayet bildirip başlanyklaryny gurrun berýär. Ikinji habarçy özüniň jurnalist käýerini ykbal hasaplaýar. Ol haçan öz berýän habarlary ilatyň durmuşyna oňuň täsir edenine, haýsydyr bir çözülmeýän mesele çözülenine özünün ayrıtin lezzet alyanından aydiyar. Bir gedek adamların aylıklarının giyiciktirilmeyi varada xabar verdim. Şonun son aylıklar verildi. Men buna cuda begennim neyip ikinci xabar saydiyar. Yöne ol ösen teknologiyalar bilen arıgatlaşık kulgumlarının idarlanılmağından hem de köçelerdeki kameralardan xovatir ediyar. Doğruçuluk ve seretaplılık köp belanı soğuyar deyip olaydiyar. Yöne o dolku yıllarda azatlık radyosunun xabarçıları hakimiyetlerden aviyamanlık görmedi. Hormatlı necla dünya Türkmenleri gıyısgı sağlı hareketmeden son devam ediyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz dünya Türkmenlörünün erkin metbuata bağışlanan sahanını dinleyersiniz. Yatasak Azatlık Radyosu'nun Balkan Vilayetindeki önkü haberçisi Sapar Mehmet Nefeskuluyev 2015 yılın tomtunu hamalı yanından yurtta qadağın edilen neşeli derman çıkanlığı için saklanıp sonra yapık tuttu 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Adam hukuklarını koruyucu toporlar onun kalp ayıplamaları bilen jurnalistik iş için tutsuk edilendiğini aytti. Nefes Kuluyev 2018 yılın mayında türme mehletini tamamlap azatlığa çıktı. Tanimal Türkmen jurnalisti Azatlık Radyosu'nun önkü haberçisi Sultan Açilova en çemegedek Türkmen hakimiyetlerinin batışlarına ve hücumlarına sezevar oldu. Jurnalisti ve onun yakınlarına ölüm hayvatlar atıldı. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun yolbaşçıları Sultan Açilova'nın ve beylik haberçilerinin izarlanmağı sebeple Türkmen hakimiyetlerini tanqitlap en çemegedek çıkış etti. Qarasy jurnalist geçen ýanwarda adam hukuklary boýunça halkary Martin Ennals bayrağynyň finalisti boldy. 2016 ýylyň dekabrynda Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy Hudaýberdi Allaşow häkimetleriň batyşlaryna sezewar boldy. Azatlygyň ýene bir habarçysy Ruşen Niyaz Muhammedow ýöredeniň jurnalistiki işi boýunça 2013 ýylda häkimetler tarapynyň batyşlara sezewar boldy. 2016 ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa galplaşdyrylan aýyplamalar esasında 2 sagat dowam eden suw dünýäşiginden soň 6 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi we bir aý çemez soň gümürtik ýagdaýda tutsaklukta aradan çıktı. Geçen dekabrda Birleşen Ştatların Global Media Agentliği YouTube kanalını Azatlığın Türkmen türmesine yoğulan haberçisi Oğul Sapar Muradow barada gurrun veren video maglumat çap etti. Türkmenistan düýbü Parijde yerleşen Serhetsiz Reportyorlar Gurumasynyň metbuat azatlygy boýunça hasabatlaryny ozalan belleşimiz ýaly 2021-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýygdan 3-nji, 2020-nji ýylda ýygdan 2-nji orna ýeledi. Media gödegçisi 2019-njy ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistany metbuat azatlygyny dünýä ýurtlarynyň arasyna iň ýygyrak oruna ýerleşdirdi. Ýerli garaşçy jurnalistler Türkmenistanyň döwlet mediasynyň diňe prezidenti butlaşdyrmak we dolandyrjy gatdagy gullyk etmek üçin işleýändigini aýdýarlar. Dünyada internet mümkinçiliklerinin umuman giyinilmeli belli bir derecede Türkmenistan'a da tesir etti. Yöne halkara hasabatlarda da aydılışı yalı internet yurdu içinde berk çayaklendiriliyar ve mağlumat berk sinzurudan geçiriliyar. Galiba ertede Türkmen hakimiyetleri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter yalı sosyal olgomları, WhatsApp, Telegram, Viber yalı messengerleri petikli saklayar. Devlet medya serişteleri yurtu dine devlet siyasatını vağız etmek ve Gadanlarla gaydilyan ösüşleri wasp etmekle borçlandyrylýar. Erkin metbuat ilat arasynda siýasy howatlylygyň ýokarlanmagyna hem ýardym berýär. Ýöne hökümet tanqidçilerine görä Türkmen hökümeti raýatlary siýasy howatlylykdan mümkin bolduguça üzüňe saklaýar. Şol bir wagtyň özüne ýurtda ykdysat şertleriň barha erwetleşmegi, siýasy giňişligiň barha gysylmagy bilen ýurt raýatlary esasan eklenç gözlegini Daşary yurtlara çykmagy ýykyn etdi. Daşary yurtlaryň siýasy giňişlikleri bilen tanış bolan türkmen migrantlary soňky ýyllarda siýasy işçilik gazanyp başlady. Siýasy howatlylyk babatyny emele gelen potensialy aýagly saklamak üçin finçler medianyň şol sanly sosial medianyň erkin metbuatyň ähmiýetini üns çekýärler. Hem de siýasy işçilik gazanýan raýatlar üçin media platformalarynyň döredilmegini goldap çykyş edýärler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.